Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, қымбатты тыңдарман. Сіздің назарыңызға шындық жолы бағдарламасын ұсынамыз. Құдай әркімнің өзіне мойынсынғанын қалайды. Киелі жазба Сүлеймен патшаның өлімінен кейін Исраил халқының арасында соғыс және билікке таласу басталғанын айтады. Құдай Сүлейменге айтқандай, Жақыптан тараған Исраилдің 12 руы екіге бөлініп кетті. Бүгінгі хабарда Ахаб патша мен Ілияс пайғамбар туралы айтылады. Хабарды Арстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, Исраил халқының зұлым патшасы болған кім еді? Есіңізде ме? Сүлеймен патша қайтыс болған соң, халық Исраил мен Яхуда болып екі елге бөлінді. Исраилдің солтүстігіндегі 10 ру Исраил патшалығын құрды. Яхуда руы Буньямин руына қосылып, Яхуданың оңтүстік патшалығын құрды. Яхуда руы Дәуіт патшадан тараған. Құдай Иса Мәсіхті осы рудың ұрпақтарынан шығарғысы келді. Киелі жазбада осы екі халықтарда көп патша болғанын айтады. Исраил мен Яхуданың патшаларының көбі зұлым әміршілер болған. Олар жаратқан иеден бас тартып, көршілес халықтардың діндерін ұстанды. Исраилдың барлық патшаларының ішіндегі біреуі өте зұлым болды. Ол Ахаб патша. Ахаб Сүлейменнен кейінгі 8-ші патша еді. Ахаб туралы келі жазбада былай айтылған. Омри ұлы Ахабтың жаратқан иенің көз алдында жасаған сұмдық істері өзінен бұрын өткен патшалардың қай-қайсынан да жаман болды. Патшалықтар туралы 3-ші жазба, 16-ші тарау, 30-ші аят. Ол Құдайдың сөзінен бас тартқан зұлым әйел Езебелге үйленді. Сонымен қоса Ахаб көрші халықтар табынған Бағал деген жалған тәңірге арнап, Исраил елінде ғибадатхана салды. Осылайша Ахаб Исраилдіктерді бос дінге табындырып, жалған өтірікші пайғамбарға сенгізіп, Құдайды қатты ашуландырды. Ал аспаннан от жаудырған пайғамбардың кім екенін білесіз бе? Оның есімі Ілияс еді. Бір күні Құдай Ілиясты Ахаб патшаға жіберді. Ілияс Ахабқа барып былай деді. Өзім сыйынып қызмет ететін, мәңгі тірі жаратқан ие Исраилдің Құдайының атынан шын сөзім. Келесі бірнеше жыл бойы мен жаңбыр жаусын деп айтпайынша, елде не жаңбыр да жаумайтын, не шық та түспейтін болады. Патшалықтар туралы 3-ші жазба, 17-ші тарау, 1-ші аят. Осылайша Исраил елінде 3,5 жыл бойы жаңбыр болмады. Бүкіл елді аштық жайлады. Патшалықтар туралы 3-ші жазба, 18-ші тарауын оқиық. Елдің қуаңшылық жайлаған 3-ші жылы жаратқан ие Ілиясқа сөзін арнап былай деді. Бар, Ахаб патшаның алдына барып көрін, өйткені мен елге жауын жіберемін. Сонда Ілияс Ахабтың алдына көріну үшін кетті. Ахаб Ілиясты көре салысымен оған Исраилдың басына пәле түсірген адам сен бе едің, деді. Ілияс оған жауап беріп былай деді. Исраилдың басына пәле түсірген мен емеспін. Керісінше, сіздің өзіңіз бен әулетіңіз. Себебі сіздер жаратқан иенің бұйырған өсиеттерінен бас тартып, Бағалдың тас мүсіндеріне құлшылық етіп, табынып кеттіңіздер. Ал енді менімен жүздесу үшін Кармил тауына бүкіл Исраил халқын, Изабелдің дастарханынан тамақтанатын Бағалдың 450 пайғамбарын және Ашераның 400 пайғамбарын жинап беріңіз деді. Сонда Ахаб бүкіл солтүстік Исраил бойынша жаршыларын жіберіп, халықты және күллі пайғамбарларды Кармил тауына жинады. Ілияс пайғамбар халықтың алдына шығып, оларға тіл қатып былай деді. Қашанға дейін екі ойлы болып толқып жүре бермексіңдер. Егер жаратқан ие Құдай болса, онда оның жолымен жүріңдер. Ал егер бағал Құдай болса, соның жолымен жүріңдер. Бірақ халық пайғамбарға жауап беріп, бір сөзде айтқан жоқ. Сонда Ильяс халыққа былай деді. Жаратқан иенің пайғамбарларынан қалған жалғыз өзім ғана, ал бағалдың пайғамбарлары 450. Бізге екі бұқаны алып келіңдер. Бағалдың пайғамбарлары біреуін таңдап алып, шалып бөлшектесін, оның етін отынның үстіне қойсын. Бірақ от тұтатпасын. Мен екінші бұқаны шалып, бөлшектеп, оның етін отынның үстіне қояйын. Мен де от тұтатпаймын. Содан соң өздеріңнің тәңірлеріңе дауыстап сыйыныңдар. Ал мен жаратқан иеге дауыстап сыйынайын. Сонда от жіберіп жауап берген Құдай шынайы Құдай. Бүкіл халық бұған осы дұрыс деп жауап берді. Ильяс бағалдың пайғамбарларына бұрылып, алдымен сендер бұқалардың біреуін таңдап алып, дайындаңдар, көпсіңдер ғой, тәңірлеріңе сыйынып, оны шақырыңдар, бірақ от тұтатпаңдар деп тапсырды. Сонда олар бір бұқаны таңдап алып, шалып, дайындады. Содан олар таңертеңнен түске дейін бағалға сыйынып, «Уа, бағал, бізге жауап бере көр!» деп айқайлаумен болды. Бірақ ешбір дауыс та шықпады, ешкім жауап та қатпады. Бағалдың пайғамбарлары өздері тұрғызған құрбандық орнының айналасында секіріп билей берді. Түс мезгілінде Ильяс оларды келекелеп, ол шынымен Құдай емес пе? Мүмкін ол терең бір ойға шомып, не түзге шығып, не жол жүріп кеткен шығар. Яки ұйықтап жатса керек, ояту қажет шығар, деп мазақтады. Бағалдың пайғамбарлары өршелене айқайлап, дәстүрлері бойынша денелерінен қан шыққанша, өздерінің найза семсерімен тілгелей берді. Түстен кейін де олар кешкі құрбандықтың уақытына дейін еліріп, тәңірлерін шақырумен болды. Бірақ еш дауыс та болмады, ешкім жауап та қатпады, не көңілде бөлмеді. Сонда Ильяс бүкіл халыққа, маған жақындап келіңдер деді. Күллі халық оған жақындап келгенде, ол жаратқан иенің қирап қалған құрбандық ұсыну орнын қайта тұрғыза бастады. Ильяс 12 тасты алды. Жақыптың 12 ұлынан тараған әрбір ру үшін бір тастан. Ежелде жаратқан ие Жақыпқа сөзін арнап, оның есімін Исраил деп өзгерткен болатын. Сол 12 тастан пайғамбар жаратқан иенің атына арнап, құрбандық ұсыну орнын салды. Содан соң оны айналдыра екі пұт астық дәні сиятындай арық қазды. Құрбандық орнының үстіне отындық ағаштарды қаластырып, бұқаны шалып, бөлшектеп, отының үстіне қойды. Содан соң ол жұртқа 4 үлкен құмыраға су құйып, оны құрбандықтың және отының үстіне құйыңдар деді. Бұдан соң ол тағы да құйыңдар деді. Жұрт екінші рет құйғанда ол үшінші рет құйыңдар деп бұйырды. Олар үшінші рет те құйды. Құйылған су құрбандық орнының үстінен төменге ағып, тіпті оның айналасындағы арықты да толтырды. Кешкі құрбандық уақытында Ильяс пайғамбар құрбандық орнына жақындап келіп, былай деп сиынды. «Уа жаратқан ие, Ибраимның, Ысқақтың, Жақыптың Құдайы, Исраилдің Құдайы екеніңді, менің сенің қызметшің екенімді және осының барлығын сенің бұйрығыңа сай істеп отырғанымды бүгін анық білдіре көрші. Уа жаратқан ие, жауап берші. Мына халық сенің Құдай екеніңді және олардың жүректерін қайтадан өзіңе бұрып жатқаныңды біле алулар үшін маған жауап бере көрші. Сонда жаратқан иенің найзаға іспетті, оты түсіп, ол құрбандықты, отынды, тастар мен топырақты жалмап өртеп, арықтағы суды да құрғатып жіберді. Тұрған халық мұны көргенде етпеттерінен жығыла кетіп, жаратқан ие Құдай, жаратқан ие Құдай деп айқайлай берді. Сонда Ильяс оларға бағалдың пайғамбарларын ұстаңдар, ешқайсының қашып құтылуына жол бермеңдер деп бұйырды. Халық оларды ұстап алғанда Ильяс бәрін Қишон сайына ылдилап бастап алып барды. Сол жерде олардың барлығының көзін құртты. Ильяс Ахапқа: «Ал енді өрлеп барып тамақ ішіп жеңіз. Жақындап келе жатқан нөсердің даусын естіп тұрмын», деді. Ахап тамақтануға кетті. Ал Ильяс Кармил тауының төбесіне қарай көтерілді де, жерге дейін иіліп, басын екі тізесінің арасына қойып отырып, жаратқан иеге мінәжат етіп сиынды. Ол қызметші жігітіне жоғары қарай көтеріліп, теңіз жағы қарашы деген болатын. Қызметшісі көтеріліп барып, қарап ештеңенің жоқ екенін айтты. Ильяс бұдан кейін қызметшісін қарап кел деп жеті рет жіберді. Жетінші рет қана қызметшісі барып келіп, «Қараңыз, теңіз жақтан алақандай ғана бір бұлт көтеріліп келе жатыр», деді. Сонда Ильяс: «Бар да Ахапқа былай де, күймеңізді жегіп алып, жаңбыр астында қалып қалмау үшін үйіңізге қайтыңыз», деп тапсырды. Осы аралықта аспан жөңкіп келіп қалған бұлттардан қап-қара болып қарайып, қатты жел соғып, жаңбыр құйып кетті. Бұл керемет оқиғадан Құдайдың ұлылығы мен құдіретін анық көреміз. Жаратқан иенің жолы мен мағынасыз діни дәстүрлерді бірдей ұстануға болмайды. Мына сөздер жайлы ойланыңыз. Қашанға дейін екі ойлы болып, толқып жүре бермексіңдер? Егер жаратқан ие Құдай болса, онда оның жолымен жүріңдер. Патшалықтар туралы 3-ші жазба, 18-ші тарау, 21-ші аят. Хабарымызды осымен аяқтаймыз. Жаратқан иеміз сізге жар болсын.